Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, čia Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Šiandien per kalėdas, jau kalėdų antrą dieną, mes čia studijoje susitinkame su Žilvinu Gruodžiu. Sveika, Žilvinai.
Sveiki.
Pirmiausia, tave irgi su šventom kalėdom.
Ačiū, taip pat tau.
Vienas,
visiems kitiems.
Jo, vienas maratono etapas praeitas dabar liko sulaukti naujųjų metų. Tai iš tiesų, tiems, kas Žilvino nepažįsta, trumpai pristatysiu. Žilvinas yra funkcinio kvėpavimo instruktorius, Oxygen Advantage ir Wim Hof metodo sertifikuotas treneris Lietuvoje. Turiu, Žilvinai, tokią prabangą ir mėlyžinių radio klausytojai turbūt jau žino, nes ne pirmo sezoną tai darau, kad būtent per kalėdas, na, mes apie marketingą ir rinkodarą kalbam minimaliai, o kalbame tomis temomis, kurios man atrodo asmeniškai yra labai įdomios, kurios gali galbūt surezonuoti ir kitiem. Ir šiandien mes kalbėsim apie kelionę į šaltą vandenį, į kvėpavimą ir galbūt kažkiek marketingą, nežinau, kiek jau čia liks laiko šią kalėdinę dieną, bet aš labai tikiuosi, kad ta kliento kelionė, tie, kurie klauso mūsų, tai būtent šiandien turėtų būti susieta, ko gero, daugiau su šaltu vandeniu ir kvėpavimu, negu kad su pačiu marketingu. Kodėl? Todėl, kad man atrodo, kad šita tema labai aktuali, apie ją dabar labai daug kas kalba, galima matyti žmonės, kurie tai praktikuoja, ir vieną iš tokių žmonių būtent šiandien čia studijoje aš ir turiu. Tai Žilvinai, gal pradėkim nuo to, tai ką tu gyvenime veiki ir kur tavo fokusas pagrindinis veiklos yra šiandien dienai?
Šią akimirką mano pagrindinis fokusas yra ties kvėpavimo praktikom. Ypač tas to, kad mokinti žmonės, bet va kaip užsiminėjai, tie šalčių, tai esmė nėra tik tai šaltyje. Šaltis yra tik tai kai kas iššaukia visą esmę. Esmė iš dalies yra baimėse. Yra tame, kad kaip mes jaučiamės, kai susiduriam su baime. Nes kai dirbi su šalčiu ar žaidi su šalčiu, kiekvieną dieną tu vis susiduri su to balseliu, kuris tau sako, nedaryk to.
Čia, gero, pagrindinė priežasis yra, kodėl daugelis žmonių net nebando to daryti, nes yra ta vidinė baimė. Ir galbūt, jeigu mes gyvenime kitų dalykų tiesiog bijom ir nedarom, na ten, į sceną nelipom, netampam kažkokiais viešais kalbėtojais, nesimam kažkokios veiklos.
Nepradedam dalykų, kažkokių naujų, kurių...
Taip, pokyčių kažkokių, tai šaltis yra turbūt labai apčiuopiamas fizinis pojūtis, kurį tu, na, jeigu ten ant scenos nelipa ir nekalbėjai, tu nelabai žinai, ką tai reiškia, ne? Tai su šalčiu vienai par kitaip mes vis tiek esam susidūrę.
Tai kitaip sakant, yra streso praktika. Turėjau minėti praktiką ties to, kad kaip pavyzdys, jeigu nori būti krepšininku, tau reikia praktikuotis metimą. Tu tiesiog nepatapsi iš karto žiauri gerų snaiperių ir panašiai. Tau reikia praktikuotis. Tas pas yra su šalčiu irgi. Pažįstu labai daug žmonių, kurie pradėjo žaisti, liesti šaltį, jie po kurio laiko pas jos atsiranda toks pasitikėjimas pradėti naujo kažką. Žinau, kas ten sumastė galiausiai pasipiršti, kas ten sumastė galiausiai, nežinau, mesti darbus, pradėti savo veiklas daryti. Kas tiesiog pradeda kalbėti su žmonėm daugiau. Nes irgi labai dažnai į seminarus ateina žmonės, kurie tokie daugiau užsidarę būna. Kuriems neišeina pilnai atsidaryti. Tai labai dažnas atvejus, kad po seminarų, po veiklų pasikeičia visiškai žmonės. Aš pats, pavyzdžiui, žmogus buvau, kuris ganėtinai mažai šnekėdavau savo gyvenime. Viskas savyje užsidarė, viskas ir
dabar
panašiai.
Dabar radio išneki.
Dabar jo. yra ir kitų variantų buvę. Bet jo. Visą tai turiu meni, kad man pavyko tai perdirbti per tai, kad pradėjau galiausiai susitikti su baimėm. O pagal mane, pavyzdžiui, pagal mano suvokimą, už kiekvienos baimės yra silpnybė kažkokia. Ir susidūrus su ta silpnybė, mes galime stiprėti. Nes vienas geriausių būdų, kaip tobulėti kaip žmogus, ar kaip save labiau sudėti, kad būtum pilnas, ne, kaip man patiko vienas posakis, nes neišgirstas, ne tai, kad kaip naudoja, kad, o, čia aš sulūžęs, ten angliškai būna broken ir panašiai. Mes kaip Lego esam, mes nesulūžę, mes nesam pilnai sudėti daugumą tiesiog. Tai jo, kad save pilnai sudėti, pagal mane reikia stiprinti savo silpnybės. O lengviausias būdas, kaip atras silpnybės, yra tiesiog sekti savo baimės.
Ko bijai, tą stiprink? Tokia logika.
Ne, ko bijai, pasitikslink dėl ko tai bijai. Pavyzdžiui, aš bijodavau anksčiau šalčio, labai labai stipriai bijodavau. Panagrinėjau giliai, kokią velnį aš to šalčio bijau. Ir atradau, kad tai tiesiog buvo nepasitikėjimas savimi. Nepasitikėjimas savo kūnu, nes nuo vaikystės visados sinusito problemas turėdavau, sveikatos problemas, visa kita. ir tiesiog nebuvo to pasitikėjimo, kad mano kūnas galėtų būti pakankamai stiprus, kad va, sugebėtų visą šitą išbūti. Bet kai pradėjau su to dirbti, iš karto atsirado pasitikėjimas kūnu. Tada, okei, ko dar bijau, ten aukščio bijau, gerai, pabandom eiti į kalnus, pabandom panagrinėti, kur tenai slypi kokia silpnybė, kaip įmanoma išaukti iš viso to. Ir taip po biškį atrandi, tai tas šaltis yra toksai vos ne kaip pirmas žingsnis, nes ne vienas žmogus žinau, kur pažaidžia su šalčiu ir paskui žiūrėk jau ten, nežinau, su masto, su parašiutu galiausiai šokti. Ar ten dar kokia tai nesąmonė susigalvoja, tiesiog, nu, tai atlik atveria kelius visus.
Gerai, Žilvinai, labai įdomiai, tai kaip suprantu, tada ir pačio kelias, būtent atrandant tą šaltį ir kvepavimą, atėjo iš kažkokių kitų ieškojimų, ar tiesiog, tau tiesiog taip tos lego kaladėlės susidėliojo, kad na, šitos praktikos, nes tu esi sertifikuotas instruktorius, tai vadinasi, tu sąmoningai skiriai kažkiek laiko ir mokėsi, kaip tai reikia teisingai daryti. Tai čia kaip irgi atsitinumo dėka, paieškų dėka įkrito į tavo gyvenimą? Šitie dalykai, ar kaip čia dabar buvo?
Aš kaip kartais pasijokiu, kad galbūt kada nors gyvenime reik sumastyti knygą parašyti, nes iš dalies viską galiu atsekti iki vieno taip. Tiesiog kažkados, dar tuo metu Anglijoje gyvenau, sėdėjau, BLKL yra tokia, British Lithuanian Basketball League, ta prasme, lietuvių Britanijoje
krepšinio lyga.
Tenai sėdėjau ir tiesiog pradėjau šnekėti su vienu žmogum šalia apie krepšinį, kaip kas vyksta. Pasirodo, ten buvo prezidentas tos lygos, kad ir mažytė lyga, bet tiesiog prezidentas. Ir man pasiūlė su komanda vieną padirbėti. Visiškai niekad gyvenime nesu to daręs. Ir tiesiog, tipo, davai, einu. Nežinau, ką šoviai gavo, pasakiau taip. Nuo to taip galiausiai mane dalydėjo iki to, kad paskui atradau tokį kovos meną, netamą, irgi tenai šalia pradėjau treniruotis. Iš netnamo atradau kvepavimo praktikas, kad yra įmanoma iš viso kvepuoti kažkaip kitaip, nes manydavau, yra normalu, pavyzdžiui, kiekvienais metais 2 mėnesius kosėti iki apsivėmimo. Čia galvojau, yra normali praktika, kur kiekvienas žmogus užsijama kiekvienais metais kažkur ties kalėdom. Pasirodo ne, ir pasirodo įmanoma sustvarkyti tai. Bet jo, manydavau, kad ten kvepavimas į krūtinę visada turi būti, presas turi būti, žinai, stiprus, vis dėlto stiprus vyrai turim visi būti. Paskui tik atradau, kad įmanoma iš tikrųjų atsipalaiduoti. Tada nuo kvepavimo perėjo į tai, kad aziečių naujųjų metų šventė buvo Vilniuje. Ne Vilniuje, Lentvaryje tiksliau. Ir pakvietė mane atvaryti tenais. Prisišnekėjau, kad atvarysiu, atvariau. Atėjo laikas lipti į jakitę, nes tenais bėgo per žaryjas, paskui jakitę lipo. Ir tokia baimė mane užėmė. Aš galvojau, dėvo, pas man širdis tuo iškris. Niekun persirengiu, viską pasiruošiau. Bet galvojau, ne velnio, aš ten nelysiu, bet žiūriu, einam, moteriškas tokios amžiai, su lazdutė įlipa į vandenį, išlipa ramiai. Jaunos merginos su kūdikiais įlenda į vandenį ir išlipa. Nu galvoju, nu ką čia, aš toks vyras, tipo nesugebėsiu, kas tau čia yra. Iššokau, aišku, dar greičiau išbėgau aš iš to vandens, negu kad aš jį įlipau. Bet tas jausmas, kur tu atrodo, tavo galvoj tau rėkia, kad tu mirsi, tu žengsi žingsnį ir tau, tu sąmoningai suvokiai, kad tau nieko nenutiks. Bet visas tavo kūnas rėkia, kad nedaryk to.
Priešinasi.
Jo, padarėjai, išlipai ir taip atsimenu, žiūriu į save taip garai nuo manęs kyla ir galvoju, wow, kokią velnio aš bijojau. Ir va nuo to, va, kokią velnio aš bijojau, nuo to sakinuko pas mane prasidėjo paieška. Tai nulidėjo iki Wim Hofo metodo, paskui nu, jau į seminarą tokio Arthur Paulins, ten labai fainas žmogelis, šiaip irgi jo, kas kam įdomu, gali pasižiūrėti jo vardą. Ir tada vėliau teko su Wim Hofu pačiu padirbėti, padėjau jam 2 renginius daryti Anglijoje didžiulius, 800 žmonių pats didžiausias renginys buvo tuo metu. Ir taip pabiškai išsirituliavo, kad visai norėčiau instruktorium pata, bet niekados nebuvo, kad o, aš lendu į šaltą vandenį dėl to, nes noriu mokinti žmonės. Ne, pas mane tiesiog atsirado vėliau ir iš dalies, kiek atsimenu nuo pat vaikystės, sugebėdavau kažkaip pastebėti mažas detalės, bet kokiam dalyke ir tada išpasako tas mažas detalės kitiems, kad jiems būtų lengviau suprasti. Tai va, čia gal kaip ir pašaukimas būtų galima pavadinti.
Tai iš principo dabar tu mažų detalių pasakojimas ir žmonių paruošimas ir yra tavo ta praktika, ką darai. Tai tu dabar užsiminiai būtent apie Wim Hofą. Apie Wim Hofą dabar irgi ir socialiniuose tinkluose iš tiesų labai daug ir Vilniuje, ir ne tik Vilniuje, yra pakankamai stiprios grupės žmonių, kurie...
Kiekvienam mieste beveik yra.
Faktiškai, kurie propaguoja šitą metodą. Tai dabar tiem, kas negirdė, jeigu labai trumpai reikėtų pasakyti, na, Wim Hofas, tai jis apie ką?
Tai pirmiausia yra Wim Hofas ir yra Wim Hofo metodas. Čia, metodas čia yra skirtingi.
Apie metodą turbūt kalbėkime.
Wim Hofas, tai jis tiesiog, nu, šiaip labai faino žmogus.
Ledo žmogus, turbūt, tai kas nori, tas paguglins ir susiras, bet čia jam laidos, jo, laidos neužteks apie jį pasakant. Yra tarp kitko parašyta knyga, iš tiesų, kas domisi, tai susiras, lietuvių kalba gali paskaityti, o jau nekalba apie interneto platybės, kur informacijos labai daug.
Gale knygos yra mano sakinukas tenais irgi, mes visi tą knygą, jeigu ką. Bet šiaip pats Wim Hofo metodas yra metodas sudarytas iš trijų dalių. Pirma dalis yra šaltis, tai yra pati didžiausia dalis, kurią visi mato pagrinde, bet kai ją pro ją prasimuša, tai dažniausiai atranda antrąją dalį, antroji dalis tai yra kvepavimas, yra kvepavimo praktikos. Ir trečioji dalis viso metodo yra mūsų mintys, bet minčių jėga, minčių kontrolė, bet kadangi trečioji dalis yra tai, ko tu fiziškai kažkur nepadarysi ir neduosi kaip produkto, tai dauguma pamiršta šitą dalį. Bet šita dalis atsiranda bedirbant su šalčiu, bedirbant su kvepavimu, nes tai yra, kaip paprasčiausias pavyzdys būtų, jeigu turi praktiką, kurią kiekvieną rytą darai, nesvarbu kokia tai būtų, vandens stiklinė atsigert kiekvieną rytą, ne, nieko sudėtingo neatrodo, vis tiek kažkurį rytą atsibūsi ir galvosi, pavalinys, nenoriu aš to vandens gerti, prasant, tikrai tai bus, ir tu vis tiek paėmi savo ir prisiverti ir atsigeri savo. Žinai, ir va, per tokius savo dalykus tu pradedi suvokti, kad viskas pas tavęs smegenyse prasideda. Tai su šalčiu dar biški stipriau, nes su šalčiu gaunas, kad tu ne tai, kad velnės aš nenoriu eiti į vandenį, bet tu dar įlipi į vandenį, atsisėdi vandenį ir tau viskas reikia dinkis čia kuo greičiau, bet tu dar nusiramini jame. Žinai, čia va yra ta magija, kuri prasideda, su kvepavimu irgi. Čia irgi keista žmonėms išgirsti, bet yra daug lengviau lysti į šaltą vandenį kiekvieną rytą, negu kiekvieną rytą daryti kvepavimo praktikas. Daug kartų lengviau. Bent jau man asmeniškai ir daugumai kitiem, kiek esu bendravęs. Bet bedarant kvepavimo praktikas, tu ne tai, kad savo kūną jau vien paruoši visą kurotokos mūsų sistemą, kur, skaitykime, numeris vienas problemų šiame pasaulyje dabar yra su sveikata susijus, tai mūsų kraujagyslių visą sistemą. Tai tu ją prajudini bekvepuojant. Tu leidi savo kūnui patirti stresą, kad paruošti kūną stresui, visam tu leidi savo pasiruošti visai dienai ir tuo pačiu dar perlipi tą tokį boldiūrą, kur tingiu aš kvepuoti. Iš ryto atsibūdęs daryti kvepavimo praktiką.
Tik kvepavimo praktika iš principo reikalinga tam, kad tu pasiruoštum po to lindimą į tą šaltą vandenį?
Nebūtinai. Nebūtina daryti vieną po kitos šitos metodikos. Tu gali... kartą į savaitę įlipti į šaltą vandenį, bet kiekvieną rytą daryti kvepavimo praktiką.
Tu manai, kad kvepavimo praktika yra svarbiau ir toj vietoj žmogui, va, kaip suskai, jo fiziniai sveikatai, negu pats lindimas į šaltą vandenį?
Tyrimai tai parodo ir mano pačio praktika tai parodo labai labai stipriai. Ypač tiem žmonėm, kuriem, pavyzdžiui, kartais, kaip pavyzdžiui, su panikos priepuoliais. Irgi mūsų šitam ekonominiam pasaulyje didmešės ir panašiai ofisuose dirbantys žmonės labai dažnai turi problemų su panikos priepuoliais. Tokio žmogaus neįkiši į šaltą vandenį. Nes kai lipsi šaltą vandenį, iš karto patirs panikos priepuolį. Tai va tokiem žmonėm kvepavimo praktikos jos yra tiesiog idealu. O visiems kitiems irgi kvepavimo praktikos daug daugiau naudos duoda, bet šaltis duoda labai greitą naudą. Ir labai va čia ir dabar duoda naudą.
Gerai, tai jeigu prie šalčio naudos dar pabandytumėm vėlgi tiem, kas nelindo ir galvoja bepročiai, aš beje taip irgi galvojau prieš eilę metų, kol pirmą kartą įlindau, nes mes kiekvieną rytą su žmona eidavom žiemą pasivaikščioti po Sereikiškių parką, po Bernardinų sodą, ir realiai matydavom Vilnelį besimaudančią grupę žmonių ir vis galvodavai, nesąmonė, kaip tai bus. Ir kaip, kol pats to nepradarytų, nesuvokė. Tai dabar, jeigu apie tą šalčio naudą tau reikėtų trumpai įvardinti, tai kokia ta esminė nauda iš tos, nežinau, sveikatinimo pusės, ar tai moksliškai įrodyta ta nauda, kokia čia yra situacija?
Tai būtų galima kalbėti iš dviejų pusių, ta prasme, psichologinė ir fiziologinė būsena. Tai iš fiziologinės būsenos tai duoda mums stresą, kurio dėka mes, pas mus kūnės sužadinamas yra imuninis, imuninę sistemą. Tuo pačiu yra dar dveji stresai. Iš dalies yra stresas, yra vadinamas EU stresas, sveikas stresas, tas pozityvus stresas. Vienintelis skirtumas tarp šitų stresų yra, kaip mes patys tai priemam. Pavyzdys yra didžiulis skirtumas, kur tu įlendi savo norų į šaltą vandenį, o kur tave kažkas
įmeta. Arba įlūžti eketėj kokiai.
Tiesiog, pavyzdžiui, netgi psichologiškai užspaudžia, kad tu įlystum į šaltą vandenį. Tiesiog atsiranda spaudimas. Jo, toksai grupinis spaudimas ir panašiai. Kūnas visiškai skirtingai reaguoja į tai. Kur tu savo norų, kūnas tada pradeda stiprėti. Suvokia, kad tai yra pasiruošimas sekantiem kartam. O kai ne savo norų, tai je, toks išgyvenimas ir davai nesusižeiskim. Tai čia, taip sakant, vienas iš tokių pagrindinių dalykų. Kitas yra vėl sugrįžtant prie kraujotakos sistemos. Mūsų kūne, mūsų kraujagyslės, visa sistema, jinai reaguoja labai stipriai į temperatūrą ir vienas lengviausių būdų, kaip ją prajudinti, kaip ją stiprinti, yra keisti temperatūras. Ar tai būtų karštis, ar tai būtų šaltis, geriausia visus įmanomus variantus pamaišyti. Bet šitas dalykas, jisai daugiausia prajudina mūsų visą kraujotakos sistemą. Tai čia iš karto mums kaip sporto klubas mūsų kraujagyslėm. Nes dauguma žmonių nežino, bet aplink mūsų kiekvieną kraujagyslę yra labai daug mikro raumenukų, kurie sutraukia jas arba išplečia. Tai prasijudina visą tai. Žinoma, tokie dalykai kaip kortizolis, streso hormonas. Buvo manoma, kad jisai kyla dienos metu ir tiesiog miegant tik tai sugebam nuleisti kortizolį. Įrodė, kad yra įmanoma per fizinį stresą, tai pavyzdžiui sportą, užkel kortizolį ir paskui nusileidžia nebereikalo po darbų, kai kurie mėgsta pabėgiot varį, tam, kad biški mintis išvalyti. Tuo pačiu karštis sugeba lygiai tą pat dalyką padaryti ir šaltis irgi užkelia kortizolį ir jis taigi nuleidžia. Tai jeigu mes ten grįžtam po darbo ir mums užkinsa visi ir ten stengiamas kaip įmanoma labiau ant savo mylimų žmonių neišleisti viso savo streso, kas įmanoma, galim tiesiog nuvaryti šaltą dušą įlystą ar jakitę ir iš karto stresas pradingsta. Bet tuo pačiu žinau žmonių, kurie kaip narkotiką naudoja šaltį. Turiu omeny, kad
bėgama streso. Čia gerąją prasme, žinių radio klausytojai.
Bet, nu, iki gerąją, nežinau, ant kiek gerąją. Turiu omeny, kad bėga nuo streso ir to streso netvarko. Netvarko priežasties streso. Žinau žmonių, kurie žiemą vaikšto išsišiepia, laimingi, pilni energijos. Vasara depresijai.
Laukia šalto vandens.
Jo, nes negali pabėgti nuo to streso, kuris susikaupia. Kaip pavyzdys, jeigu ten tave darbe kas nors, ar ten, ar santykiuose, gal kažkas labai labai nepatinka, ir tu pastovi lendi į šaltą vandenį tam, kad nejaustum, tam, kad pamirštum, tai bet to netvarkai. Tai vis tiek tai susideda galiausiai.
Tai galvoje klausimus, bet kokia atveju reikia tvarkytis. Čia yra fizinė priemonė tavo kūnui. Žinai, iš mano praktikos tai yra labai geras jausmas po to išlindus, kai visas kūnas atšyla, kai tu keliauji namo, tai yra toks labai lengvumas, toks atrodo, kad tau išsiskyrė adrenalino papildomas kiekis, tai yra toks labai, na tiesiog tokia iš tiesų labai gera euforinė būsena ir toks lengvas pojūtis, ką sako ir bejo kolegos dauguma, nes po tų šalčio maudinių. Bet žinai, bet turbūt šitos praktikos turi ir mitų. Tai kokie yra gajausi mitai? Jeigu į detalės labai neit, tai vis tiek tau tenka susidurti, nes žmonės, arba tos baimės kokios vat, yra pagrindinės, kodėl žmonės neprisiliečia prie šito metodo.
Mito tai numeris vienas mitas, kuris nėra baisiai dažnas, bet kartais atsiranda, kad šaltis mums negali pakenkti. Kad, ta prasme, kai pradė dirbti su šalčiu, viskas patampi superherojus. Ne, reikia gerbti. Reikia gerbti šaltį. Jeigu mes bandysim laimėti į lindį į šaltą vandenį, prieš šaltį mes visados pralaimėsim. Ta prasme, visi rekordai, kurie yra padaryti da virš 3 valandų, yra prabuvimas ledukose, vis tiek žmogų ištraukia tiesiai į maišą idėją, kuriame cirkuliuoja šiltas oras, nes jau žmogaus beveik nėra. Ir tiesiog bando jį atgyvinti tame maiše. Tai neįmanoma laimėti prieš tai. Tai turiu omeny, kad
nesupermenai
mes nesupermenai. Mes tai naudojam kaip įrankį. Iš kitų nelabai kaip, ne, daugiau iš tų, kad jo, pasisaugot reikia. Nes labai daug kas galvoja, kad vagrinai patampi kažkoks superherojus ir kad tau jau niekas negali paveikti tavęs.
Tai Žilvinai, kaip iš tavo praktikų vėl vat, tie, kurie nuspręstų, na, vat, taip protingai, kada tai reikia daryti ir nuo ko reikia pradėti, kokie va tie žingsniukai būtų, bent jau eiliškumo tvarka, jeigu, na, savo tokią rezoliuciją kitie metam duotum, kad va, noriu pabandyti tokią praktiką.
Visados yra geriausia pradėti mažai žingsnį, žinoma. kuo mažesni žingsniukai, bet link tikslo tuo yra geriau, ar tai būtų šaltas dušas, 5 sekundės pirmą kartą tebūnė, maudaisi po karštu, pats atsisukai šaltą, paklykiai kelis kartus ir paskui sekantį kartą bandai galbūt neklykti, pasižiūrėt kaip išeina, nors tiesą pasakęs dažniausiai, kai šaltis užpuola, garsų nebelieka, užgožia labai greitai viską. Ir taip po biškį mažai žingsniais, ar tai būtų pradėt, pavyzdžiui, nuo rudens, ar pradėt nuo vasaros ir tiesiog niekad neuždaryti sezono savo ir po biškį leisti kūnui tobulėti. Nėra būtina visados lipti šalto vandenį ilgą laiką. Nėra būtina ten porą minučių ar kažkiek. Aš pats labai dažnai įlipu, dabar gyvenu prie upės, tai aš kiekvieną dieną įlipu į vandenį ir labai dažnai būna vos tenais tol, kol nusiraminsiu. Ar sau duodu, pavyzdžiui, skaičių ten 10-15 įkvėpimų. Tiesiog įlipi vandenį ir ne tai, kad ten tokiu įkvėpimu, bet tiesiog ramiai įkvėpiai ir iškvėpiai. Ir mažiau žiūrėti tą laiką, mažiau žiūrėti tą sportinį visą aspektą, kad va savo pasakiau, kad būsiu ten 5 minutės šiandieną lipsiu ir panašiai.
Čia nerangtuniavimo vieta.
Ne, yra. Bet tuo pačiu karts nuo karto visai yra įdomu pažiūrėti limitų savo. Bet reik sąmoningai suvokti, kad čia tu pats tai nusprendi ir kad tiesiog galimai nesijausi labai gerai po to. Nes bet kokią naują praktiką, kai mes pradedam praktikuoti, labai labai svarbu yra užbaigti su šypsena tą praktiką. Užbaigti gerai. Nes tada daug lengviau sugrįžti ją sekančią dieną ar sekantį kartą. Bet jeigu įlipi į vandenį, pavyzdžiui, ten prabūni 10 minučių, išlipi visas kalatojasi, tada neapšylikas yra labai labai svarbu. Po vandens privaloma yra apšilti. Va kalbėjai apie mitus, klausiai prieš tai pamiršau paminėti, kad yra svarbiau sušilti po šalčio negu prieš. Prieš netgi geriau aš rekomenduočiau visados išsirengti, leist odai pajausti šaltą orą, leist kūnui apsisaugoti, lipti šaltą vandenį ir paskui išlipus būtina sušilti, jeigu norim apsaugoti savo vidinius organus. Nes kitaip mūsų korpuso visa temperatūra nukrenta. Va, tas yra svarbu. Žinau, visados vyksta tokie dalykai kaip seminarai. Dabar Lietuvoje mes esam 3 aktyvus Wim Hof metodo instruktoriai. 2 iš jų yra Vilniuje, tai yra Greta Puzonė ir Ignė Degutytė. Ir aš esu Anykščiuose, bet darau visur. Tai mes kas porą mėnesių vis gali pamatyti, kad seminaras vyksta. Dabar, kadangi 3 esam, tai dažniausiai kas mėnesį kažkuris daro seminarą. Tai pasirinkimo pilno.
Tiesiog reikia domėtis.
Jo, reikia domėtis, bet jeigu nori žmonės daryti tai nemokamai ir tiesiog neįdėti finansų į tai, kas nėra būtina. Pats Vimas pradėjo visą tai daryti tiesiog paskaitas, kad nors pabandęs ir iš savęs. Tiesiog eit ir po biškį mėgin.
Mėlyžinių radio klausytai, deja, bet mūsų laikas ištiksėjo, tai su ta Žilvino palinkėjimu, kad gerbiant šaltį, protingai, žingsnis po žingsnio, nedarant iš to sportinių rekordų, bet galbūt norint pokyčių, norint atrast kažką naujo ir verta įsitraukti į savo kitų metų naujametinės rezoliucijas ir šitą metodą susidraugavimas šaltą vandenį pabandyti. Taigi, ačiū tau labai Žilvinai, kad daliniesi. Priminsiu tiem, kas mūsų klausė, kad čia buvo Žilvinas Gruodis, funkcinio kvepavimo instruktorius, Oxygen Advantage ir Wim Hofo metodo sertifikuotas treneris Lietuvoje. O čia buvo kalėdinė rinkodaros gūrų laida, visiškai ne apie marketingą, o apie tiesiog įdomas praktikas, bet man atrodo, Žilvinas labai tvarkingai pravedė, kaip ir versle, taip ir gyvenime mes galim atrasti kažko labai įdomaus, kas mus iš tiesų gali įkvėpti naujiems dalykams. Tai ką, gražio laukimo naujų metų, ačiū Žilvinai, susitiksime po savaitės, jau kitais metais.